Une Europe de l'ambition, d'une démocratie vivante.
There can be no compromises on the basic principles of European security.
Ми боремось не просто за себе, а за те, щоб Європа...
The story of how we went from centuries of war to creating this unprecedented continental democracies.
Європейська
четверть. Spoštovane in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska četrt, podkast o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Evropsko četrt vodi vam Nataša Briški in...
Aljaž Pengov-Bitenc. Podkast domuje na spletni postaji mitnalista.si, v vašem nabiralniku pa se sveža epizoda znajde takoj, ko je na voljo.
Aljaž, ne tako dolgo nazaj sva se pogovarjala z Neno Bibicom, ona je vodja nacionalne kontaktne točke programa CERV, nadaljše državljani, enakost, pravice in vrednote in klepetala sva o tem, o priložnostih, ki jih ta program ponuja, kako se deli, kakšni tipi projektov, in med drugim, zakaj so pomembna povezovanja in že takrat sva rekla, da bova tudi v naslednjih tednih mesecih predstavila še posamezne projekte, čisto tako, da v drobovje pogledamo, kako tečejo, kako so prijavitelji oziroma prijaviteljice z njimi zadovoljni in kateri razpisi so trenutno najbolj vroči. In danes bova se lotila projekta Resistance.
Natančneje? Nataša projekta Glej Resistance, ne, ki poteka v okviru oziroma katerega glavni okvir je gledališče Glej. Resistance v tem primeru je mladinski festival moderne evropske zgodovine oziroma v angleškem v originalu Youth Festival of Modern European History. Zakaj točno gre, se bova pogovarjala z najnimi gostjami, ampak ti pa lahko že zdaj povem, da je to festival, v katerem nastopajo deležniki, ne, zdaj poslednjsko besedo, iz Češke, Italije, Nizozemske, Portugalske, Francije in seveda gledališče Glej iz Slovenije. Zato in v svrh tega pa v najni v Evropske četrti. Toplo pozdravljam Anjo Pirnat in Ingo Remeta iz gledališče Glej. Lep pozdrav objema.
Lep pozdrav.
Čujo.
Zdravo. Pa demo za začetek, preden se zakopljamo bolj v drobovje samega projekta. Pojasnite, kakšna je vajna vloga v projektu, mogoče Inga najprej.
Ja, moja vloga znotraj projekta, ker gledališče Glej funkcionira kot vodja celotnega konzorcija partnerstva, je v zelo tesni povezavi s tem. Torej jaz skrbim za management, operativnost, logistiko projekta v celoti.
Ok, Anja?
Jaz pa si delim z Ingo v bistvu umetniško vodenje projekta v celoti, torej da smo se dokopali do tem, da v bistvu komuniciramo in vodimo projekt umetniško skupaj z mentori, z mladimi, ki so del tega projekta. Specifično se pa potem jaz še veliko bolj ukvarjam z umetniškim vodenjem tudi projekta v Gleju samem, kjer sem bila pa med drugim tudi mentorca gledališki skupini, ki je to ustvarjala in sem bila tudi tu povezovalni člen.
Ok, pa mogoče sam preden predam besedo Aljažu naprej. Projekt Glej Resistance je na kratko, zakaj gre?
Projekt Glej Resistance je namenjen temu, da se mladi skozi spoznavanje z pomembnimi zgodovinskimi dogodki, prelomnimi dogodki 20. stoletja spoznavajo z evropsko zgodovino in se zgodovino področja, iz katerega prihajajo. Da v bistvu iščemo možnosti dodatnega izobraževanja, poglobljenega razumevanja, da v bistvu oni imajo tudi neko širšo sliko tega 20. stoletja, predvsem pa tudi, da potipamo, na kak način vsi ti dogodki 20. stoletja odzvanjajo pri njih, ki živijo sedanjost in ki bojo živeli prihodnost 21. stoletja.
Zdaj, če smo že pri, ne, kaj je to moderni zgodovini, ne, ali pa kaj je to novejša zgodovina, ne, kakšen je pravilni slovenski izraz. Nizozemska, Portugalska, Francija, Italija, Češka, Slovenija, to se mi zdi tako na prvi pogled, da te države niso bile izbrane na ključno, da vsaka od njih predstavlja nek aspekt Unije, nek del Unije, nek, kaj bi temu rekel, nek geografski del, ker imamo po eni strani dolgo časa, desetletja dolgo smo mi govorili o vzhodni in zahodni Evropi, ne? Danes se vedno bolj govori o severni in južni Evropi, tako da na kakšen način oziroma v kakšnem ključu ste izbrali sodelujoče partnerje v tem projektu?
Mogoče lahko jaz skočim z odgovorom na to vprašanje. Jaz bi v bistvu tukaj veliko bolj poudarila način, osnovni način, kako gledališče Glej vstopa v partnerstva in projekte. Torej nas niti ne tako bistveno zanima geografska razporejenost partnerjev, s katerimi sodelujemo ali pa držav, s katerimi sodelujemo, kakor dejansko resnično zanimanje in vložek v tisto temo, ki jo želimo skupaj obravnavati. In pravzaprav trenutno je pač konzorcij držav ali pa partnerjev se je zgodil pravzaprav iz enega kakovostnega in dolgoročnega vsebinskega sodelovanja gledališča Glej z drugimi organizacijami. Torej organizacijami, katere pravzaprav dajo izjemno velik pomen mladostnikom, pa ne samo mladostnikom kot mladostnikom, ampak generaciji, ki želi razmišljati, ki razmišlja in ki pravzaprav odseva in želi svojimi stališči do določenih tematik nekaj tudi sporočiti svetu. Torej, ja, razpršenost po državah je zelo izjemna, je pa osnova za vstop v partnerstvo pravzaprav vsebinski interes pri tem, kaj s tem projektom delamo.
No, ko smo pri vsebinskem interesu, kaj vas je pa že v štartu, ko ste videli ta razpis, kaj ponuja, kaj vas je motiviralo, da ste prijavili, kar ste? Kjero težavo, izziv ste videli, ko ste ga želeli se lotiti s tem razpisom mogočanja?
Jaz bi se navezala v bistvu na celoten program gledališča Glej, kjer se mi ukvarjamo z avtorskim gledališčem, ki ga soustvarjamo z mladimi za mlade že zdaj 10 let in v okviru tega programa, ki mu pri nas v Gleju rečemo generacija generaciji, mi ves čas iščemo možnosti ustvarjanja, sodelovanja na lokalni, nacionalni, predvsem pa tudi na mednarodni ravni. In pred tem projektom smo v bistvu bili sredi oziroma začenjali projekt FUN, Future is Now, a Youth Manifesto, podprt strani Ustvarjalne Evrope, kjer smo se preko tematike artivizma, torej kako pokombinirati umetnost gledališče v našem primeru in aktivizem in spodbuditi mlade, da poiščejo oziroma da skupaj iščemo neke forume 21. stoletja in da nagovorijo oni tiste probleme in tematike, ki jih bojo tudi živeli in doživljali. Tam smo se ukvarjali s tematiko v Sloveniji, recimo spolne neenakosti, smo pa zaslutili, da obstaja en kup drugih tematik in tem, ki jih zanima in ki jih je treba aktivno, artivistično nagovoriti. In iz tega nekak interesa, to, kar smo navohali, če se temu tako reče, skupaj z partnerji pri prejšnjem projektu, ki so del njih je tudi partnerjev tega projekta, smo v bistvu začeli snovati tega. Torej, da obstajajo artivistične pomembne teme, ki jih z mladimi lahko raziskujemo dalje na neki evropski, mednarodni ravni.
Cilji projekta so, ko imate navedeno, na spletne strani 4, mogoče v njih malo kasneje, ampak posebej sem se zapičil številko 3. Namreč spodbuditi zanimanje mladih za raziskovanje dan nacionalne evropske zgodovine, da bi razvili evropsko identiteto. Namreč teme, ki jih z sodelujočimi skupinami iz partnerskih držav obdelujete, so zelo specifične za vsak od njih. Ne? Maj 68 v Franciji, pa Praška pomlad istega leta na Češkem, revolucija Nageljno 74, razpad Jugoslavije, seveda, kar se Slovenije tiče in tako dalje in tako dalje. Ampak kako se to prepleta in splete v nekaj, kar ne bi bilo evropska identiteta povajno?
Koga sprašuješ?
Mogoče Anjo, no, da, ne bova, da se jih ne bova razdelila.
Okay. Ja, jaz mislim, da ena glavnih, en odgovor se v bistvu skriva v imenu samega projekta, torej resistance, odpor, upornost. Moramo vedeti, da v bistvu snovanje tega projekta je padlo tudi v neko to obdobje splošnega, kako čem temu reči, splošnega političnega dogajanja v Evropi, pa tudi po svetu, ko slutimo v bistvu nekak premik iz tega malo bolj levega, liberalnega v veliko bolj desno in konzervativno smer. Sopadlo je to z obdobjem korone in nas je zanimala v bistvu, kje so tisti, kje se mladi upirajo in na kak način so odporni danes in ali lahko najdemo te mejnike, recimo zgodovinske prelomnice, dogodke, kakor si prej omenil, v 20. stoletju in na kak način lahko najdemo korelacije med enimi in drugimi.
In ga nate pade vsa organizacija teh aktivnosti, ki se jih greste. Aktivnosti ste pa določili na kaj? Skozi kaj ste želeli prideti do teh odgovorov, ki jih omenja tudi Tanja?
Bom takoj odgovorila na to vprašanje, mogoče bi samo dodala pred tem, kar je Anja povedala in to, kar je v bistvu vprašanje neke evropske identitete. Pač naš namen oziroma želja, ki smo jo z mladimi nekako zaobjeli, je pravzaprav to, da kaj se lahko naučimo iz dogodkov, ki so pač omenjeni, se pravi nekih res prebojnih, kriznih in pač zelo velikih zgodovinskih dogodkov, ki so na takšen ali pa drugačen način spremenili ne samo pač tisto državo, ampak tudi širše, kaj smo lahko takrat zaznali in kaj zdaj razumemo in kaj bi lahko preprečili, da se nam ne bi ponovilo. Gre v bistvu za to, da v bistvu se mladostniki skozi zgodovino seveda naučijo, ampak zdaj se učimo to tudi uporabiti, da bi se mogoče nepotrebnim stvarem tudi lahko izognili. Skupnimi močmi, skupnimi sodelovanje, ne glede na medkulturne ali pa mednarodne ali pa kakršnekoli razlike. Pač to je nekaj skupnega, noben si ne želi ne vojn, ne kolonizaciji in tako naprej in kaj lahko skupaj doprinesemo k temu, da se nam ne ponovi in ne zgodi zopet isto. In če se vrnem bolj konkretno z zadnjem vprašanju, torej kako smo ta projekt razdelili. Se pravi, naša osnovna želja je bila, da vsaka skupina mladostnikov na svoji nacionalni ravni razišče tisto temo oziroma tisti dogodek, ki mu je bila v bistvu, ki so si jo izbrali kot materijo za obravnavo. Šli so vsaka država posebej skozi 4-mesečni proces raziskovanja, preizpraševanja, branja, intervjujev in tako naprej in so v bistvu zbrali določeni material. Iz tega materiala so mladostniki sami ustvarili besedila oziroma gledališko uprizorili to, kar so si želeli. Pomen in v bistvu način, kako mi delamo projekte, je ravno v tem, da mladostniki sami s podporo profesionalnih umetnikov, profesionalnih mentorjev kreirajo lastno vsebino. Torej, mi smo tukaj samo kot ogrodje, da jih usmerjamo, spremljamo in pomagamo. Dejansko vsebino, ki jo potem enkrat gledamo na odru ali pa skozi tisto perspektivo uprizoritve, za katero so se določili, je pa zgolj in samo njihova. Torej, po obdobju premier, torej v vsaki državi smo imeli premiero, smo tudi v bistvu imeli srečanje, kjer smo imeli priložnost, da mladostniki malo med sabo si reflektirajo stvari, ki so naredili. Z letošnjim letom pa začenjamo s turnejo. Torej, vsaka država bo prišla v vsako državo, uprizorili bomo mednarodni festival, kjer bomo vse te predstave tudi uprizorili. In tukaj ne zaključimo svojega osnovnega namena. Predstava, kot je uprizorjena, pravzaprav ni dokončana. Dokončana je na točki, ko tematiko, ki jo predstava uprizarja, odpremo tudi do splošnega občinstva. Naša ciljna skupina so mladostniki, vendar so predstave dostopne tudi starejši publiki, kar pa v bistvu želimo uspodbuditi, je pa ravno diskurs, ki se na določeno temo zgodi ravno med mladostniki. In to je v bistvu v grobem tisto, kar bomo v tem tekočem letu počeli.
Če dovoljš, Aljaž, sam eno vprašanje bi imela tukaj potem pa za Anjo. Pač določene aktivnosti ste pa že speljali, konec leta bo projekta uradno konec. Kakšno je stanje ali pa kakšne razlike so se izluščile in pokazale med mladimi oziroma mladostniki iz teh držav, ki so vključeno v vaš projekt? A pade kaj v oči, tako je kaj zelo očitnega?
Jaz mislim, pravzarez bomo to videli šele na prvem festivalu, ki jih je Inga prej omenjala, zdaj le konec tega meseca se odpravljamo v Italijo. Jaz mislim, da Generalno gledano je zelo rezonirala tema odpornosti in upora. Jaz mislim, da so se našli mladi zelo na tej relaciji, na tem nekem vseevropskem čutanju nekega upora, odpornosti. Predvsem se mi pa zdi, da so nam pokazali, da ne glede na to, da ne zanemarjajo preteklosti in da je to zelo pomembno, da živijo tukaj in zdaj. In so v bistvu dali neko zelo fino samorefleksijo, ker ko smo se ukvarjali s tematikami, tako kot Inga rekla, mi smo poleg profesionalnih gledaliških umetniških ustvarjalcev delali tudi za zgodovinarji, za raziskovalci in tako naprej, se mi zdi, da so pokazali neko čist svežo perspektivo na določene zgodovinske dogodke in so se jih, navkljub temu, da so se jih lotili strokovno, so se jih lotili nekako bolj razbremenjeno. Se mi zdi, da je nekako najboljša beseda. Zares, ampak razbremenjeno nekih pritiskov pa neke iskanja prave resnice, no?
Se to je včasih dilema, oziroma dilema, ali pa zgodovino pisje, sploh nacionalno občasno zapade v to past, da namesto dejstev pripoveduje v narekovajih resnico, takšne, kot bi morale biti, zato da bo narodova zgodovina slavna in znana. In se mi zdi, da ste se točno tega lotili, da je v večini držav, ne samo Evropske unije, ampak če smo že tu, je zgodovina v sistemu formalnega izobraževanja bolj osredotočena na to, na nacionalno, na narodovo zgodbo in včasih celo borderline patriotsko v slabem pomenu te besede. Kako zelo ste, kakšna je tu luknja po zdaj te vaši izkušnji oblikovanja vsega tega programa, kakšen je prepad med nacionalnimi zgodbami in skupno evropsko zgodbo oziroma v zavedanju leteh?
Mislim, po moje nisem luknja, bolj se mi zdi, da umanjka neko umanjkanje konteksta, da sploh ne začnem govoriti o nekem svetovnem kontekstu. Kako smo v bistvu, ne glede na to, da se odpiramo svetu, če pogledamo naše učbenike, če pogledamo to, kar se nekako reproducira dalje, da umanjka tudi pogled na širše, na občo svetovno zgodovino in kako znotraj tega konteksta naslovi določene teme. Zato se nam je zdelo fino, da recimo pozabljamo, imamo v kontekstu tega projekta Nizozemce, ki imajo še zelo nedavno izkušnjo z kolonizacijo in z podobnimi tematikami. Tako da se mi zdi, da bo prav zares zaživelo oziroma kar bi radi, da zaživi tudi potem ob koncu tega projekta, ker v decembru za zaključek prirejamo tudi virtualni festival, kjer bomo nagovorili vse te teme in kjer bomo, upam, da zajeli neko tako občo sliko. Je ravno to, umeščanje v bistvu v vseevropski kontekst, umik iz tega osvetljevanja zgolj te neke nacionalne, pa tako, kot se je rekel, recimo patriotske zgodovine, ampak želja je, no, vsaj potem, da umestimo stvari v nek širši vseevropski, vsesvetovni kontekst. Vem, da je to taka megalomanska želja, pa da se bomo kvečem dotaknili vsega tega skupaj, ampak le, nekje pa treba začeti.
Mogoče še, če gremo počasi proti koncu, Inga, zadnje vprašanje. Cilj pač tega projekta je tudi navdušiti mlade za raziskovanje te transnacionalne evropske zgodovine z namenom razvijanja evropske identitete, kot ste zapisali, ker bo treba proti koncu leta že pisati poročilo. Kaj bo uspeh? Kaj bo za vas uspeh tega projekta?
Pravzaprav uspehe tovrstnih projektov bi jaz rekla, da beležimo na različnih nivojih. Če začnem samo na osebnostnem nivoju posameznikov, meni se zdi, da izkušnja dela z vrstniki iz drugih držav, vrstniki iz drugih kulturoloških ozadij zelo, zelo pripomorejo k nekim osebni rasti, osebnem umeščanju, samozavesti, neformalnem učenju jezikov in pač mnogo kaj, kar bi lahko vezali direktno na naše udeležence. Kar je pa nekako generalno to, kar pač že nekaj let pravzaprav uspevamo vzpostaviti, je v bistvu relevantnost mladostnika kot posameznika. Mislim, da smo pač v preteklih letih ali pa pač v ne tako dolgi zgodovini zelo zanemarili njihov glas. In mislim, da na način skozi živo umetnost, skozi gledališče je v bistvu zelo krasno orodje, da pridejo do tega mesta in se postavijo na nek zemljevid. Mogoče je beseda artivizem, ki smo jo že prej omenjali, nekaj, kar se nam zdi aktualnega in ključnega, ampak sporočilnost, ki se jo skozi umetnost lahko postavi v plano v celoten kontekst, nacionalni ali pa evropski ali pa svetovni, je nekaj, kar je mogoče najbolj oprejemljivo in se mladim tudi zdi najbolj enostaven jezik njihovega izražanja. In to je to, kar mi želimo doseči. Želimo jih naučiti in priučiti, dati varen prostor, da so to, kar so in da v bistvu reflektirajo in razmišljajo svojo prihodnost, ki jo pravzaprav bojo oni živeli in ne pa mi. To je to.
Jaz bi dodala še eno stvar. Meni se zdi, da je recimo ta projekt, vse to se strinjamo, kar je Inga povedala, ampak bi podarila tudi pomen komunikacije in pomen dialoga. In tega, da poskušamo se z mladimi skupaj naučiti, kako lahko o različnih tematikah z različnimi pogledi nekako konstruktivno debatiramo. Ker se mi zdi, da zelo hitro drvimo proti nekemu, bom rekla, monopolnemu, ampak dvopolnemu sistemu in se nam je zdelo ravno v tem času, v duhu časa, v katerem živimo, odpirati to področje, da je lahko, da so mladi strpno, da se poslušamo med sabo in da pač spregovorimo o temah, navkljub temu, da se mogoče ne strinjamo vsem.
Nataša, mislim, da je morda tu prilika, da pristavimo piko. Projekt Glej Resistance, Mladinski festival moderne evropske zgodovine, se, kot sva slišala, še ni iztekel, nasprotno, ne? Stvari so se šele dobro začele, ampak morda o tem, kdaj več v prihodnosti.
Ja, Inga in Anja, najlepša hvala, da sta bili gosti Evropske četrti. Bova priložila z Aljažem vse relevantne povezave, če boste želeli o tem projektu vedeti več ali pa se konc koncev tudi udeležiti kakšnega od festivalov, ki jih pripravljajo. Tako da lepa hvala za vajen čas.
Hvala za povabilo.
Tako, hvala za povabilo.
To je bila Evropska četrt, 130. v podcast Vesolju. Hvala za vašo pozornost. Predlogi in mnenja so kot vedno zelo dobrodošli. Hvala pa tudi za pohvale in kritike, ki jih delite z nama in seveda res hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših vsebin.
Avtor glasbene podlage je Peli iz podcasta Opravičujemo se za vse nevšečnosti. Če vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdo, če naj ocenite in podcast pri vašem izbranem podcast ponudniku. Sicer pa hvala za vašo družbo in se spet slišimo kmalu.